Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama u narednih pola sata. Sreda, 3. jul, u vestima dana. Radnje na severu Kosova ponovo otvorene. Samit Zapadnog Balkana od danas u Poljskoj. Postignut dogovor o novim čelnicima Evropske unije. Unija poziva Iran da odustane od odluke o zalihama uranijuma. Vreme sunčano uz nešto niže temperature, danas u Beogradu do 30 stepeni, u zemlji između 29 i 34 stepena. A u nastavku emisije možete još čuti Vladimira Vukčevića iz Fiskalnog saveta, koji objašnjava da to što je vlada Srbije otpisala dug Srbijagasa od više od milijardu evra neće opteretiti budžet.
Je država već platila obaveze Srbijagasa u pomenutom iznosu od oko 1,2 milijarde evra i to se do sada vodilo kao dug Srbijagasa prema državi, kao da će jednog dana Srbijagas tu državnu pomoć da vrati. To nije bilo realno, nije bilo ni planirano.
Čućete i o tužbi koju je zbog govora mržnje u ime Nacionalnog saveta Albanaca podneo predsjednik tog tela Ragmi Mustafa, koji za Radio Slobodna Evropa kaže:
meni je žalosno što vlada nije se distancirao da se izjava. U jednoj demokratskoj vladi i demokratskoj državi svaki ministar koji neprestano vređa manjinu u javnost barem će biti rešen.
O ovim i drugim temama u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas su ponovo otvoreni prodajni objekti na severu Kosova. To je odlučeno na sastanku privrednika tog regiona. Protest upozorenja je pokazao snagu, slogu i spremnost za borbu Srba na severu Kosova, stoji u saopštenju Udruženja privrednika sa severa. Dodaje se da će svaki dalji pokušaj Prištine naići na još snažniji odgovor. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je na Twitteru poručio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne koristi humanitarnu krizu za destabilizaciju severa Kosova. On je od srpskog predsjednika zatražio da ne pokušava da realizuje, kako je ocenio, svoj obmanjujući scenarij destabilizacije severnog Kosova. Lažna humanitarna kriza nikada neće poslužiti kao štit za destabilizujuće ciljeve i vi ćete biti odgovorni, napisao je Haradinaj. Srpska lista navela je u saopštenju da raspisivanjem poternice za potpredsjednikom liste Milanom Radojičićem Priština ima za cilj da zastraši sve slobodomisleće Srbe i da pokušava da skrene pažnju sopstvene javnosti sa više od 30 saslušanih pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova pred specijalnim sudom povodom zločina nad srpskim i nealbanskim stanovništvom, javlja agencija Beta. Kako se navodi u saopštenju, Srpska lista je podsjetila da Priština nije član Interpola, te da nije u mogućnosti da raspiše međunarodne poternice, već to mora da učini UNMIK, koji sa druge strane za takav akt zahteva postojanje dokaza. Šesti samit Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa počinje u poljskom gradu Poznanju. Fokus sastanka biće regionalna saradnja, integracija Roma i rast ekonomije u regionu. Održava se u Poznanju pošto berlinskom procesu trenutno predsedava Poljska. Centralni događaj biće sastanak šefova država ili vlada u petak, 5. jula. U Zapadno-Balkansku šestorku na samitu učestvuju i partneri iz Evropske unije: Nemačka, Francuska, Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Velika Britanija i domaćin Poljska.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Viši sud u Beogradu stigla je tužba Nacionalnog saveta Albanaca protiv ministra Aleksandra Vulina zbog govora mržnje, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Žalosno je što se vlada Srbije nije distancirala od izjava ministra odbrane Vulina o Albancima, kaže predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafa, nakon što je u ime Nacionalnog saveta podneo tužbu protiv Vulina. Mustafa je tužbu protiv ministra odbrane podneo Višem sudu u Beogradu zbog toga što je Vulin nekoliko puta javno nazivao Albance šipterima, i to u pogrdnom i pežurativnom tonu. Ljudmila Cvetković o ovoj temi razgovarala je i sa Ragmijem Mustafom.
Nacionalni savet ne prihvata relativizaciju ove prakse kao individualni izraz i postupak. Takav jezik jednog ministra nije samo proizvod sadašnjeg sistema, već institucionalni posticaj rastućeg ksenofobijskog diskursa protiv manjina, u ovom slučaju protiv Albanaca.
Ragmi Mustafa kaže da bi u demokratskoj državi svaki ministar koji, kako navodi, neprestano vređa u javnosti manjinu, barem bio razrešen. Viši sud u Beogradu potvrdio je za RSE da je u ovaj sud stigla tužba koju je protiv ministra Aleksandra Vulina podnao predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafa. Sudija će dalje radnje preduzimati u skladu sa zakonom o parničnom postupku navedenoj u dopisu Višeg suda. Vulin je, podsjetimo, u maju izjavio da je, citat, za što hitnije i što sigurnije razgraničenje sa Šiptarima, kraj citata, kao rešenje kosovskog pitanja. Ministar odbrane Aleksandar Vulin nije se oglašavao nakon što je podneta tužba protiv njega. Na zahtev RSE za komentar upućen Ministarstvu odbrane do ovoga trenutka nije stigao odgovor. Vulin je u maju, nakon što je Ragmi Mustafa rekao za RSE da u Nacionalnom savetu Albanaca razmišljaju o tužbi, izjavio da tu najavu vidi kao kompliment za doslednost i upornu borbu za istinu.
To je termin koji Šiptari koriste sami za sebe i ne znam zašto bi bio uvredljiv. Za mene bi uvreda bila da me neko zove drugačije nego što ja zovem sebe. Šiptar je termin koji označava Albance s Kosova i pokazuje da se ne misli na Albance koji žive u centralnoj Srbiji ili u Albaniji i ne znam šta je tu sporno.
Rekao je Vulin tada za Večernje novosti. I pored sudskih presuda po kojima je termin Šiptar politički nekorektan i uvredljiv. Samo pre dva meseca Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM dobio je slučaj protiv lista Kurir, jer taj list nije sprečio građane da iznose govor mržnje protiv Albanaca, kaže Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a.
Nedopustivo je da jedan ministar izgovara reči za koje su odgovarali mnogi mediji i da se pri tome omalovažava akt odbrane albanske nacionalne manjine od strane Nacionalnog saveta. Ovakav istup ministra šalje pogrešnu poruku građanima da je govor mržnje dozvoljen i povećava tenzije koje već postoje.
U ovom slučaju sud može, objašnjava Katarina Golubović, da utvrdi da je došlo do govora mržnje, da se ministru zabrani dalje govor mržnje i može da naloži objavljivanje presude. JUKOM je u aprilu saopštio da je Apelacioni sud u Beogradu nakon 6 godina suđenja potvrdio presudu Višeg suda u Beogradu i utvrdio odgovornost urednika Kurir Info za govor mržnje prema albanskoj nacionalnoj manjini kada je tekst Bruka, Čedin direktor slavio dan albanske zastave, objavljen novembra 2012. na portalu Kurir Info, izazvao stotine diskriminatornih komentara. Takođe u decembru prošle godine Apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu prema kojoj je utvrđeno da je u tekstu Fašisti napadaju, objavljenom 19. januara 2017. u tabloidu Informer, povređeno pravo na zabranu govora mržnje. Tada je nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava Anita Mitić tužila tabloid Informer za govor mržnje zbog teksta u kojem se između ostalog za članove te inicijative upotrebljava izraz soroševsko-šiptarski jurišnici, a koristi se i termin kao što je šiptarske vlasti. Ragmi Mustafa kaže da veruju u nepristrasnost suda i da s obzirom na sudsku praksu očekuje da će sud utvrditi diskriminatorski postupak.
Nacionalni savet smatra da ne treba društvo Srbije da prizna institucionalizaciju govora mržnje i sprovođenje pežurativnog konteksta diskursa prema Albancima u Srbiji.
Termin šiptari u srpskom jeziku ima negativnu i uvredljivu konotaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa članom predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Eliotom Engelom. Javili su iz kabineta predsednika kongresmen Eliot Engel, predsednik je Odbora za spoljne poslove Američkog kongresa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije otpisala je celokupan dug javnog preduzeća Srbijagas prema državi u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde evra. To proizilazi iz zaključka vlade od 26. marta ove godine, koji je na upit dostavljen Radiju Slobodna Evropa. U izjavi za naš radio član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković objašnjava da u ekonomskom smislu ova odluka vlade neće dodatno opteretiti budžet jer je taj novac već potrošen. Detalje donosi Mila Đurđević.
Dug Srbijagasa prema državi gomilao se godinama, a skoro 80% tog duga nastalo je tako što su se aktivirale bankarske garancije, koje je država Srbija dala za dugoročne kredite koje je kod komercijalnih banaka uzimao Srbijagas, vidi se u zaključku vlade. To što je država oprostila dug javnom preduzeću Srbijagas ne znači i dodatno opterećenje budžeta, objašnjava član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Je država već platila obaveze Srbijagasa u pomenutom iznosu od oko 1,2 milijarde evra i to se do sada vodilo kao dug Srbijagasa prema državi, kao da će jednog dana Srbijagas tu državnu pomoć da vrati. To nije bilo realno, nije bilo ni planirano, samo je računovodstveno beleženo tako, a sve vreme se zapravo znalo da je to potrošen novac i da Srbijagas to nikada neće moći da plati.
Prema rečima Vučkovića, Fiskalni savet je u više navrata upozoravao na uzroke upitnog poslovanja Srbijagasa. Ključna su bila dva faktora. Nerealna cena po kojoj je Srbijagas prodavao gas i to što mnoga javna preduzeća i državne firme nisu plaćale Srbijagasu isporučeni gas.
I dalje Srbijagas isporučuje gas nekim preduzećima koja ne plaćaju za preuzeti gas. Naročito je čudan primer DP Novi Sad, preduzeća koje praktično snabdeva gasom Novi Sad. Iz nepoznatih razloga ovo preduzeće samo uzima gasa, ne plaća ga.
Kaže Vučković i dodaje.
Tekuće Srbijagas bolje posluje, ne beleži gubitak i ne opterećuje budžet Srbije kao što je to činio u prethodnom periodu, ali treba naravno voditi računa da se glavni uzroci iz prošlosti ne pojave ponovo.
Javno preduzeće Srbijagas u 100%-nom vlasništvu države vlasnik je 49% mešovitog rusko-srpskog preduzeća Gastrans koje gradi novi gasovod, a kojim bi Srbija trebalo da se poveže na gasovod Turski tok. Većinski paket akcija u Gastransu od 51% drži ruska državna firma Gazprom. Energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije godinama unazad upozorava na monopolski položaj Srbijagasa na tržištu gasa u Srbiji, čime je onemogućena konkurencija. Isto tako, ovo javno preduzeće godinama izbegava restrukturiranje u smislu razdvajanja delatnosti transporta i distribucije gasa, što je takođe jedna od stavki na kojima insistira energetska zajednica, ali i jedan od uslova za otvaranje poglavlja 15 o energetici u pregovorima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović u izjavi od aprila 2016. najavljivao je restrukturiranje za 1. jul iste godine. Tri godine kasnije to se još nije dogodilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Radnje na severu Kosova ponovo otvorene. Srpska lista. Priština ne može da izdaje međunarodne poternice jer nije član Interpola. Vučić se u Beogradu sastaje s američkim kongresmenom Eliotom Engelom. Samit Zapadnog Balkana od danas u Poljskoj. Postignut dogovor o novim čelnicima Evropske unije. Unija poziva Iran da odustane od odluke o zalihama uranijuma. Sunčano uz nešto niže temperature danas između 29 i 34 stepena. U Beogradu do 30 stepeni Celsijusa. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte i ovu priču. I posle 20 godina od završetka ratova 90-ih, oko 12.000 porodica nestalih u ratovima još čeka odgovore o njihovoj sudbini. Elibert Samić, šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini.
Najveća prepreka pronalasku preostalih 7.000 ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini je nedostatak konkretnih informacija o mjestima pojedinačnih, odnosno masovnih grobnica.
Ali najpre blok vesti iz sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čelnici 28 zemalja članica Evropske unije napokon su postigli dogovor o novom vođstvu evropskih institucija. To je na konferenciji za novinare u Briselu nakon samita evropskih lidera objavio aktuelni predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk.
We have proposed Ursula von der Leyen.
Mi smo predložili nemačku ministarku odbrane Ursulu von der Leyen za novu predsjednicu Europske komisije, a glavnu direktoru Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde za predsjednicu Europske centralne banke, belgijskog premijera Charlesa Michela za sljedećeg predsjednika Europskog savjeta i španskog ministra spoljnih poslova Josepa Borela za visokog predstavnika Europske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku. Sada je na Europskom parlamentu da razmotri kandidaturu Ursule von der Leyen za predsjednicu komisije. Ako bude izabrana, ona će biti prva žena koja će predvoditi Europsku komisiju.
She will be the first woman to lead the European Commission.
Rekao je Donald Tusk i dodao.
Još uvijek postoji šansa da Europski parlament glasa za predsjednika te institucije iz zemalja istočne i srednje Evrope. Bar se ja tome nadam. Naravno, ni na nama da o tome odlučimo.
It's not for us to decide on this.
Rekao je aktualni predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. On je također izjavio da je apsolutno siguran da će novo rukovodstvo Evropske unije imati isti stav o Brexitu i da će odbiti ponovne pregovore o tom sporazumu. Imenovanja kandidata za vodeće pozicije u institucijama Evropske unije pozitivne su, konsenzualne i nude novi početak bloku, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Rekao je da je sporazum u vezi sa predlaganjem novih lidera proizvod snažnog Francusko-Nemačkog saveza.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Borba za ključne funkcije istakla političku fragmentaciju Evrope, gde su velike stranke izgubile na snazi, dok su manje, više ideološke partije ojačale, što je otežalo postizanje konsenzusa, ali što odražava i šire probleme s kojima se suočava Evropska unija dok iscrtava svoj put napred, piše New York Times. Dogovor je usledio posle složenog samita, tokom kojeg je nemačka kancelarka Angela Merkel bila suočena s pobunom svoje Evropske narodne partije zbog pokušaja da progura plan usaglašen s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, ali koji je naišao na čvrst otpor Italije, Poljske i drugih država, ističe agencija Reuters. Zbog toga je odbačen predlog da socijalista Frans Timmermans bude šef Evropske komisije, što je, kako ocenjuje britanska agencija, bio očigledan podsjetnik na opasnosti s kojima se suočava Evropska unija od populista, koje zvaničnici optužuju da pokušavaju da oslabe demokratske temelje Evropske unije, dok se ona bori s Brexitom i izazovima koje predstavljaju Rusija, Kina, Iran i Amerika predsjednika Donalda Trumpa. Ursula von der Leyen, ako bude potvrđena u Evropskom parlamentu, ući će u istoriju kao prva žena na čelu Evropske komisije, piše portal Politico, ali ukazuje da bi kandidatkinja za najvažniju poziciju u Uniji mogla naići na otpor u Evropskom parlamentu, gde treba da dobije apsolutnu većinu od 751 člana. Von der Leyen je snažna zagovornica čvršće evropske saradnje i bliska saradnica nemačke kancelarke Angele Merkel, piše agencija Associated Press. U intervju iz 2011. rekla je da je njen cilj stvaranje Ujedinjenih država Evrope po modelu federalnih država kao što su Švajcarska, Nemačka ili Sjedinjene Američke Države, a zalaže se i za veću vojnu saradnju, za što je rekla da će biti lakše kada Velika Britanija izađe iz Evropske unije. I na čelo Evropske centralne banke, što je po mnogim ocenama druga najvažnija pozicija u Evropskoj uniji, također će prvi put u istoriji doći žena. Ipak, kako ocenjuje Wall Street Journal, odluka da Christine Lagarde bude na čelu Evropske centralne banke mnoge je iznenadila. Njeno iskustvo u Međunarodnom monetarnom fondu donosi globalnu reputaciju potrebnu da se izbori s političkim pritiscima iz evropskih vlada, ukazuje američki list, ali dodaje da ona nema iskustva s monetarnom politikom kao drugi kandidati o kojima se razgovaralo baš u vreme kada Evropska centralna banka razmatra dodatne mere podsticaja. Neočekivani politički povratak u Evropsku uniju predstavlja imenovanje španskog ministra spoljnih poslova za novog šefa evropske diplomatije, piše Financial Times. Jose Borrell bi mogao da se suoči s političkim tenzijama, piše ovaj list, ukazujući da je deo njegovog posla da nadzire dijalog Srbije i Kosova, koje Španija i još 4 članice Evropske unije ne priznaju kao nezavisnu državu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Šefovi diplomatije Evropske unije, Francuske, Nemačke i Velike Britanije izrazili su izuzetnu zabrinutost, pozivajući Tehran da odustane od odluke da prekorači ograničenje zaliha uranijuma kako je predviđeno međunarodnim sporazumom o iranskom nuklearnom programu. Tehran je kao odgovor američkom povlačenju iz sporazuma i ponovnom uvođenju sankcija saopštio da više neće poštovati odredbe sporazuma među kojima je ograničena zaliha obogaćenog uranijuma. Afganistan je laboratorija za teroriste, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. U istom intervju dodao je da ako Sjedinjene Države povuku svoje vojne snage iz te zemlje, to će i dalje ostaviti vrlo jako obaveštajnu strukturu u Afganistanu. Više detalja ima Ajla Obradović.
Ja to zovem Harvardom za teroriste. Metafora je koju je upotrijebio američki predsjednik Donald Trump. Trump je to izjavio u intervju za Fox vijesti koji je sniman tokom vikenda emitovan 1. jula. Intervju je dakle snimljen prije bombaškog napada u Kabulu, za koji su odgovornost preuzeli Talibani, u kojem je poginulo najmanje 6 osoba i ranjeno 105. Emitovan je nakon što se specijalni mirovni izaslanik SAD-a Zalmaj Khalizad sastao 1. jula sa predstavnicima Talibana u Kataru na 7. krugu mirovnih pregovora. Cilj pregovora je okončati 18-godišnji rat. Fokus razgovora je bio zahtjev Talibana da strane snage napuste Afganistan i američki zahtjev za garanciju da se Afganistan neće koristiti kao baza za napade na drugim mjestima. Trump je za Fox rekao da želi da povuče američke trupe iz Afganistana, ali je dodao kako je zabrinut da će bez prisustva američke vojske Afganistan biti iskorišten kao baza za terorističke napade na Sjedinjene Države. Opisao je razgovore koje je vodio sa američkim vojnim zvaničnicima koji su ga upozorili da bi bilo bolje boriti se protiv terorista u Afganistanu nego kod kuće. Gospodine, radije ću ih napasti tamo nego ih napasti u našoj zemlji, kaže Trump da mu je tako rekao jedan general. To je nešto o čemu uvijek morate razmišljati, prokomentarisao je Trump izjavu generala. Naveo je i kako je njegova administracija smanjila broj vojnika u zemlji sa 16 na 9 hiljada. SAD su započele intervenciju u Afganistanu 2001. godine kao odgovor na terorističke napade na New York i Pentagon 11. septembra u cilju smjenjivanja Talibana sa vlasti i uništenja terorističke organizacije Al-Qaida odgovorne za te napade.
Najmanje 40 ljudi je poginulo kada je iz vazduha napadnut migrantski centar u predgrađu Tripolija, rečeno je iz Libijskog ministarstva zdravlja. Vlada je za bombardovanje okrivila takozvanu Libijsku nacionalnu armiju pod vođstvom Halife Hiftera. Zemlja je podeljena između dve zaraćene frakcije, a snage pod Hifterovom komandom drže veliki deo istočne i južne Libije. Italijanska sutkinja presudila je da nemačka kapetanica Carola Rackete nije prekršila zakon kada je probila pomorsku blokadu tokom vikenda, rekavši da je sprovodila svoju dužnost u zaštiti života. Carola Rackete nije poslušala naredbe italijanskih vojnika i ušla je u luku Lampedusa u subotu kako bi dovela 41. afričkog migranta na brodu pod zastavom Holandije, prenosi Euronews.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren. Aleksandar Mitrović, sin vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića, osuđen je na 12 mjeseci nošenja nanogice u kućnom pritvoru zbog saobraćene nesreće u julu 2013. kada je u Beogradu pregazio 17-godišnju Andreju Bojanić. Presudom su nezadovoljne i porodica Bojanić i porodica Mitrović. Dok prva smatra da je odluka suda previše blaga, druga tvrdi da nije bilo osnova za ovakvu presudu. Dušan Komarčević ima više detalja.
Teško djelo protiv bezbednosti saobraćaja mu je utvrđena kazna od 11 mjeseci. Za krivično djelo nepružanja pomoći povrijeđenom licu 6 mjeseci izrečena mu je jedinstvena kazna od 12 mjeseci koja će se izdržavati u mjeru elektronskog nadzora u kućnim uslovima. S tim što mu je u tu kaznu utvrđena kazna, odnosno pritvor u kojem je bio 2013. godine, što znači ako mu postane pravosnažno efektivno između 8,5 i 9 mjeseci će da bude kod kuće, u kućnom pritvoru.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Petrović, pravni zastupnik majke Andreje Bojanić, koju je Aleksandar Mitrović pokosio svojim vozilom u Beogradu. Prvostepenu presudu protiv Aleksandra Mitrovića donao je Prvi osnovni sud u Beogradu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa hoće li uložiti žalbu na ovakvu odluku, Saša Petrović kaže da prema zakonu o krivičnom postupku oštećena strana nema pravo da to uradi, već da žalbu može uložiti Prvo osnovno javno tužilaštvo ili odbrana.
Ono što ja znam, tužilaštvo će podnijeti žalbu, ali ako tužilaštvo ne podnese, a podnese odbrana, ne može da mu se u drugostepenom postupku izrekne teža kazna, ali ako podnese tužilaštvo, onda može.
Radio Slobodna Evropa poslao je upit Prvom osnovnom javnom tužilaštvu hoće li da se žali na ovakvu odluku suda, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Portal Raskrikavanje piše da je dobio potvrdu od tužilaštva da će se žaliti. Saša Petrović podvlači da će jedno od dva krivična dela za koje je Mitrović osuđen, nepružanje pomoći u nesrećenom licu, zastareti 18. jula ove godine.
Zato što apsolutna zastarelost za ovo drugo krivično delo nepružanja pomoći povrijeđenom licu, pošto je maksimalna kazna 3 godine, zastareva apsolutno za 6 godina. Što znači da 18. jula ovo drugo krivično delo otpada po sili zakona.
Inače, Željko Mitrović je nakon odluke suda izjavio da njegov sin nije kriv za saobraćajnu nesreću, već da ga je sud osudio samo zbog toga što je njegov sin.
Posle tri veštačenja koje nisam tražio ja ili moj sin Aleksandar, već tužilaštvo, sva tri su potvrdila da moj sin Aleksandar nije kriv, ali je danas sud osudio mog sina samo zato što je moj sin. E, moj časni sude.
Napisao je Mitrović na svom Twitter nalogu. Presudom je nezadovoljan i otac Andreje Bojanić, Savo Bojanić, koji je za portal Raskrikavanje rekao da je zatečen ovakvom odlukom. Ovo je presuda ocu, a ne sinu i politički motivisana presuda. Ja sam zatečen, rekao je Bojanić. Podsjetimo, Aleksandar Mitrović je 18. jula 2013. godine vozeći džip BMW Ustaničkom ulicom iz pravca bulevara Kralja Aleksandra prema ulici Vojislava Ilića udario i usmrtio 17-godišnju Andreju Bojanić u trenutku dok je prelazila ulicu na crveno svetlo za pešake. Prema navodima tužilaštva, Mitrović je vozio brzinom većom od 81 km na sat, što je bila veća brzina od dozvoljene. Od siline udarca Andreja Bojanić je odletela 29 metara. Mitrović je pobegao sa mesta nesreće, a u policiju ga je odveo njegov otac. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednjim minutima emisije istraživali smo zašto se pitanje nestalih sporo rešava. Oko 12.000 porodica nestalih u ratovima na području bivše Jugoslavije još čeka odgovore da nađu spokoj, suoče se s prošlošću i krenu dalje, saopštavaju iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. S međunarodne konferencije posvećene porodicama nestalih osoba pozvali su države da se prihvate obaveze koju imaju u traženju nestalih. S druge strane, porodice žrtava očekuju da se njihova patnja ne zloupotrebljava u političke svrhe, već da se ispoštuju doneseni propisi. Dženana Halimović donosi više.
Nedostatak informacija o lokaciji gdje se nestala osoba nalazi i oblike psihičke torture, jer ima za cilj izazivanje straha, tiskobe i krajnje bespomoćnosti, stavi Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. U takvom stanju nalaze se porodice oko 12.000 nestalih na prostoru bivše Jugoslavije, od čega oko 7.000 samo u Bosni i Hercegovini. Prema podacima ove organizacije, oko 1.000 djece odraslo je čekajući informacije o sudbini ili povratak jednog ili oba roditelja, dok oko 700 majki i očeva ne zna sudbinu svoje djece. Smisao su pronašli u borbi za informacije o njihovoj sudbini koje čekaju preko dvije decenije. Elmir Camić, šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini.
Najveća prepreka pronalasku preostalih 7.000 ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini je nedostatak konkretnih informacija o mjestima pojedinačnih, odnosno masovnih grobnica. Ono što mi radimo, tražimo pristup međunarodnim arhivima, kao što su na primjer arhivi bivšeg tribunala u Hagu, gdje postoji 9 miliona stranica dokumentacije, izjava svjedoka, a mogli bi sadržavati informacije o tim lokacijama. Imamo 6 istraživača koji sistematski idu kroz tu dokumentaciju, ne samo kroz tu, nego i dokumentaciju NATO-a, dokumentaciju kontingenata mirovnih misija koje su bile ovdje, gdje pokušavamo da pronađemo informacije koje bi doveli do pronalaska lokacija individualnih masovnih grobnica.
Porodice nestalih posvećene su očuvanju sjećanja na svoje najmilije, ali i vršenju pritiska na vlasti da daju odgovore o njihovoj sudbini. Kaže se Mina Alekić, predsjednica regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih.
Koristimo svaki moment da vršimo pritisak na političke institucije država u regionu kako bi oni koristili politiku za rješavanje problematike nestalih osoba, ne da ih koriste u svoje dnevno političke potrebe.
Kako vrijeme prolazi, sve manje identifikacija. O tome koliko to frustraciju stvara porodicama govori Isidora Graurac-Štrkić iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Od oko 5.000 nestalih koliko su imali prijavljenih, danas tragaju za više od 1.600.
Ukoliko se nastavi ovim tempom, što se tiče spiska nestalih iz Republike Srpske, to se neće rješavati na zadnjih 50-60 godina, a to je nažalost pitanje ko će doživjeti, pogotovo ako uzmemo obzir da su roditelji sad već nekim godinama i da oni to nažalost neće moći dočekati.
Premda su zemlje bivše Jugoslavije potpisale deklaracije kojima se obavezuju na aktivan proces traženja, prepreke se uvijek postavljaju, kaže Alekić, navodeći primjer Bosne i Hercegovine.
Imamo donešene dobre zakone, ali je činjenica i to da se ti svi zakoni ne primjenjuju u praksi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Radnje na severu Kosova ponovo otvorene. Srpska lista Priština ne može izdavati međunarodne poternice jer nije član Interpola. Sastanak Vučić-Engel u Beogradu. Samit Zapadnog Balkana od danas u Poljskoj. Postignut dogovor o novim čelnicima Evropske unije. Sunčano uz nešto niže temperature, između 29 i 34 u Beogradu 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Drivić. Hvala što ste bili sa nama. Ponovo se čujemo u 14 sati. Prijatno.